Labdien, cienējamie radio klausītāji, ir noslēgusies šīs dienas saimes sēde un par tajā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem jums pastāstīs saimes deputāti. Tātad tiešraidē no saimes nama sēžzāles skan redzījums frakcija viedokļi. Pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Edvardam Smiltēnam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji, šodien bija relatīvi īsa saimes sēde tikai līdz 12. salīdzinot ar citām reizēm, bet gana spraigi jautājumi. Sākām mēs šo sēdi ar tiem jautājumiem, kas bija iesniegti kā likumprojekti uz nodošanu komisijām, un es no tiem vēlētos izcelt vienu, tie grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā. Proti, ideja nav svaiga, viņi jau ir cirkulējis apkārt, ir bijuši šāda līdzīgi iesniegumi arī iepriekšējā saimā 12. Gadā, tas tika arī skatīts komisijās. Runa ir par to, ka pašvaldību vēlēšanās dotu tiesības vēlēt personām, kas ir sasniegušas 16 gadu vecumu, tātad pazemināt šo slieksni par 2 gadiem. Es arī komentēju, kā izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs šo jautājumu, mums ir ļoti cieša sadarbība ar jaunatnes organizācijām, un tieši prezidentūras, Latvijas prezidentūras ietvaros, kas noslēdzās šajā vasarā, viena no prioritātēm bija jauniešu līdzdalības veicināšana politiskajos procesos, bija ļoti aktīvas diskusijas ar jauniešiem, ar jaunatnes organizācijām, un tas sausais atlīgums no diskusijām bija tāds, ka paši jaunieši noraidīja šo te ieceri no 16 gadiem jau ļaut balsot vēlēšanos. Tie argumenti daudz un dažādi, un arī par šo te izvēlēto slieksni. Līdz ar to, manuprāt, lēmums saimai šodien bija pareizs noraidot šo iniciatīvu pagaidām, jo jautājums ir tāds, kas izsauc daudz citus jautājumus, viņš ir pretrunīgs, un šo jautājumu būtu vēl jāskata dažādās citos formātos, un arī jārunā ar jauniešu organizācijām par to, ko darīt ar to tālāk. Vēl es vēlētos izcelt grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā. Saimes tautsaimniecības komisijā mēs nobalsojām par to, ka tiks piešķirtas atlaides ģimenēm ar bērniem un pirmās grupas invalīdiem elektroenerģijai, un par to arī mēs nobalsojām šodien saimā pēdējā, trešajā galīgajā lasījumā, un šis likums arī stāsies spēkā. Tāpat arī saima šodien lēma par speciālās izglītības skolotājas sporta skolotājiem pirmskolas skolotāja izdienas pensiju likumu, kur ir paredzēts tas, ka šiem te sporta pedagogiem tiks piešķirtas izdienas pensijas. Pēdējais jautājums, kas bija visapjomīgākais un kur bija vislielākās debatas, tas bija par neuzticības izteikšanu tieslietu ministram Dzinteram Rasnačam. Te jāatzīst, ka arī vienotības frakcijā šī diskusija bija ļoti gara un gana spraiga. Vairāk kolēģi norādīja uz lietām, kas varbūt nekustās tādā ātrumā, kā tas būtu nepieciešams, uz vairākiem jautājumiem, kur virzības nav. Un līdz ar to tas atspoguļojās arī šīs dienas debatēs, kur norādīja gan uz maksātnespējas sistēmas problēmām, uz investīciju drošību un investīciju vides problēmām, kas netiek risināts. Tāpat arī daudz cits jautājums kolēģi minēja. Bet vienotīs frakcija pieņēma lēmumu Rasneča kunga demisijā atturēties, nevis balsot pret, kas ir kā uzticības kredīts Rasneča kungam turpmākajam periodam, bet ar nosacījumu un faktiskā atturēšanās kā brīdinājums par to, ka ir daudz aktīvāk jāstrādā pie tā, lai risinātu tiesiskumu un šos sasāpējušos jautājumus, jo no tā ir atkarīgs daudz, kas arī mūsu ekonomiskā labklājība. Tas arī būtu īsumā par šīs dienas sēdi. Viss, paldies.
Paldies partijas vienotību frakcijas deputātām Edvardam Smiltēnkungam. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumē un brīvībai LNNK frakcijas priekšstādātājiem Gaidim Bērziņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es gribētu runāt par šobrīd trīs aktuālajiem mūsuprāt jautājumiem. Pirmais, tātad saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas un izstrādātos un juridiskās komisijas atbalstītos grozījumus krimināla likumā un krimināla procesa likumā, kas paredz noteikt bargākus sodus par seksuālām darbībām pret nepilngadīgām un mazgadīgām personām, tātad tā saucamajiem pedofīliem. kas izmanto bērnus šādā te veidā. Mēs zinām, ka sabiedrībā ļoti lielu sašutumu izraisīja vasarā informācija par notikumiem Liepājā. Juridiskā komisija nekavējoties sanāca uz sēdi un kopā ar Tieslietu ministriju izstrādāja vairākus būtiskus grozījumus, kas paredz soda sankcijas noteikti daudz bargākas, paredz arī noilguma termiņu pagarināt, kurā cietušajām personām būs tiesības ziņot par šādiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem. Šobrīd, kā jau es minēju, Saeima atbalstīja šos grozījumus un mūsu mērķis ir pēc iespējas ātrāk šos grozījumus pieņemt arī galīgajā lasījumā. Juridiskā komisija no savas puses ir noteikusi, ka bērnu tiesība aizsardzība un ar to saistītie likumprojekti būs juridiskās komisijas prioritāte numur viens tuvākajā laika periodā. Noteikti šodien ir jārunā arī par demisijas pieprasījumu, ko bija pieprasījusi partija Saskaņa tieslietu ministram. Šobrīd es gribētu aicināt tik vienu radioklausītāju iepazīties ar to atskaiti, ko sniedz tieslietu ministrs par to, ko tieslietu ministrija ir darījusi un dara tiesiskuma stiprināšanā. Es vēlētos arī norādīt to, ka Nacionālās apvienības ministri šķiet ir vienīgie, kas dažādos formātos ir snieguši atskaits par paveikto savā jomā. To savā laikā ir darījuši gan mūsu kultūras ministri, gan arī tieslietu ministrs. Un es domāju, ka būtu pilnīgs pamats, varbūt ne šādā griezumā, bet pilnīgs pamats būtu jebkuram ministram atskaitīties gan parlamentam, gan Saeimai par padarīto. Un visu beidzot, es gribētu arī kā būtiskāko jautājumu, kas nebija gan šīs dienas parlamenta, sēdz darba kārtībā, bet noteikti būs tuvākajās dienās Eiropas lietu komisijas darba kārtībā jautājums par tā saucamajiem imigrantiem, ja bēgļiem. Es vēlētos uzsvērt, ka Nacionāla apvienība savu pozīciju nav mainījusi. Mēs uzskatām, ka primāri ir jācīnās ar cēloņiem, ar šo bēgļu plūsmu, proti jānosaka gan kārtība par to, kā nošķirt kara bēgļus no ekonomiskajiem bēgļiem, gan jāiesaist vairāk arī starptautiskās organizācijas šo problēmu risināšanā. Tāpat ir jācīnās ar šo bēgļu kontrabandistiem, un to Eiropas komisija ir atzinusi, ka šī problēma pastāv, un tikai tad mēs varam runāt par to, kā rīkoties seku gadījumā. Mūsu pozīcija ir nemainīga, šobrīd Latvijai nav jāuzņem papildus bēgļu. Paldies!
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Gaidim Bērziņkungam. Nākamais runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāts Juris Viļums. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā, manuprāt, bija divi tādi svarīgākie jautājumi. Viens par iespēju jauniešiem jauno 16 gadu vecumu iesaistīties vismaz pašvaldību vēlēšanās un otrs par pieprasījumu tieslietu ministra demisijai. Ja mēs runājam par jauniešiem, tad mēs bieži vien dzirdam, ka jaunieši par maz interesējas par to, kas notiek valstī, par to, kas notiek pašvaldībās, bet dažreiz mēs paši nedodam jauniešiem iespējas sevi izpaust. Te pašā laikā krimināla atbildība, piemēram, jauniešiem iestājas jau no 14 gadiem, pasi jāsaņem jau faktiski 15 gadu vecumā, bet joprojām mūsu valsts politiķi baidās dot jauniešiem no 16 gadu vecuma iespēju nobalsot savās pašvaldības vēlēšanās. Mūsuprāt, Latvijas reģiona apvienības frakcijas, mūsuprāt, tieši šī iespēja varētu vairāk pašus jauniešus iesaistīt pašvaldības darba izvērtēšanā un arī pašvaldība būtu vairāk ieinteresēta sadarboties ar jauniešiem, uzklausīt viņu viedokli. Un mūsuprāt, tas varētu arī lielā mērā vismaz pastarpināti risināt arī tādas problēmas kā demogrāfija un emigrācija. Jo jaunietis jau no šajā gadījumā 16 gadu vecuma būtu vairāk iesaistīts vietējā pārvaldē, būtu viņam iespēja aktīvāk izteikt savus priekšlikumus un, protams, panākt šo priekšlikumu izvērtēšanu domas sēdēs. Pie tam jāsaka, ka arī Eiropas padome jau vairākus gadus atpakaļ ir izteikusi atbalstu šādā idejai un arī Igaunijā šāda iespēja jau ir. Tātad Igaunijā jau jaunieši no 16 gadiem var vēlēt pašvaldību vēlēšanās un es ceru, ka arī Latvijā šāda iespēja tiks dota. Diemžēl jāsaka uzreiz, ka vairums deputātu pat nebalsoja pret šo priekšlikumu, bet vienkārši atturējās. Manuprāt, tāda atturēšanās parāda deputātu nevēlēšanos varbūt iedziļināties jautājumu būtībā un varbūt arī nelielas varbūt bailes no skaidras atbildes sniegšanas, vai viņi ir par vai pret šo priekšlikumu. Visplašākās debatas Saeimā izvērtās saistībā ar pieprasījumu tieslietu ministra demisijai, un savā runā es pieminēju, ka mēs bieži vien gan valdībām, gan koalīcijām pieliekam klāt kādu epitetu, piemēram, iepriekšējā Saeimā koalīcija vismaz kādu laiku tika saukta par tiesiskumu koalīciju, un, manuprāt, patiešām kādu laiku, kādu brīdi šis tiesiskums bija ļoti svarīga prioritāte gan koalīcijā, gan visā Saeimā, gan arī valdībā. Bet pašreizējās valdības darbu izvērtējot pēdējo 10 mēnešu laikā, jo attiecīgi valdība arī tik ilgu laiku darbojās, nu jāsaka, tas atbilstošākais vārds tomēr ir mazspēja. Un, ja runājam par tieslietu ministriju, tad, piemēram, maksātnespējas administratora sistēmas sakārtošanā tieslietu ministrs nav veicis vajadzīgās reformas un šī sistēma joprojām ir tāda nesakārtota un tieslietu ministrijas darbība raksturājuma atkal ar to pašu vārdu mazspēja. Latvijas reģiona apvienība nevarēja balsot savādāk kā tikai atbalstot šo tieslietu ministra demisiju, jo mūsu frakcija nekad nav balsojusi par ministra apstiprināšanu, nav balsojusi arī par šīs valdības apstiprināšanu, jo jau pašā sākumā, kā jau teicu, pēc 10 mēnešiem, kad tika ievēlēta šī Saeima, mūsuprāt, valdība netika izveidota atbilstoši tam, lai izpildvara varētu patiešām strādāt izvirzīto mērķu un izvirzīto uzdevumu izpildīšanai. Diemžēl, joprojām valdība tika veidota atbilstoši tradīcijām, šis vārds vien ir populārs Saeimā, un to visi redz, ka atsevišķas ministrijas tiek vienkārši sadalītas atbilstoši politiskajām partijām, un tas, protams, neveicina izaugsmi. Un Nacionāla apvienība, piemēram, par tieslietu ministriju atbild jau kopš 2006. Gada. Tā pašā laikā jāatzīst, ka Latvijas reģiona apvienību priecē, ka vismaz daļa opozīcijas beidzot ir pievienojusies jau pirms tam mūsu izvirzītajai iniciatīvai tomēr izvērtēt vairāku valdības ministru darbu un prasīt atbildību par neizdarībām. Atgādināšu, ka Latvijas reģiona apvienība tika pieprasījusi satiksmes ministra Andrija Matīsa un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda profesionalitātes izvērtēšanu. Tomēr toreiz šīs mūsu iniciatīvas netika atbalstītas. Un noslēgumā vēlos izteikt nožēlu, ka tāds mazspējas vīrus arvien biežāk, vispār vienmēr ļoti bieži tika izmantots Saeimā, un arī šodien mēs redzējām, ka arī attiecībā par ministra demisijas pieprasījumu daļa deputātu nevarēja nobalsot precīzi un skaidri paužot savu nostāju par vai pret, bet tikai nospieda pogu atturēties, kas ir tāda slēpšanās, jo pēc būtības tas nozīmē, ka deputāti tomēr ir slēpti balsojuši pret, bet nospiežot pogu atturos, tā ir tāda iespēja gan jums vēlētāji, gan žurnālistiem skaidrot kādas nianses, ka lūk dodam avansu šajā gadījumā Rasneča kungam strādāt tālāk, bet, protams, kas tas par avansu un cik ilgi viņš ir spēkā, to neviens nezina. Paldies! Ja ieklausījāties.
Paldies Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jurim Viļumkungam. Nākamajam vārds Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Armandam Krauzem. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Zaļo un zemnieku frakcijas vārdā es vēlos šodien pievērsties diviem jautājumiem, kas tika skatīti Saeimas sēdē. Un pirmais ir, Saeima šodien apstiprināja Tautsaimniecības komisijas virzītos grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā, kurus sākotnēji bija parakstījuši praktiski visu frakciju deputāti. Un šodien tātad trešā lasījumā viņi tika pieņemti, kas nosaka aizsargāt lietotāju, tātad trūcīgs vai maznodrošināts ģimenes, daudzbērņu ģimenes vai personas, kuras aprūpēja bērns ar invaliditāti, persona ar pirmās grupas invaliditāti, tātad šīs būs kā aizsargāt lietotāju un, protams, ka tas būs būtisks atvieglojums ģimenēm šīm. Otrs pirmajā lasījumā tātad tika nodotas komisijām speciālās izglītības skolotāja, sporta skolotāja un pirmsskolas skolotāja izdienas pensija likums, kurš ir uzsācis savu gaitu Saeimā, pateicoties ZZS frakcijas deputāti iesniegtajām likumprojektām. Un galvenais, kas šeit būs, ka šo te kategoriju skolotāji varēs pensionēties no 60 gadu vecuma, ja izdienas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, un attiecīgi arī tātad saņemt valsts pensiju. Šīs likums noteikti virzīsies uz priekšu un stāsies spēkā neātrāk kā pēc pāris gadiem, bet mēs uzskatām, ka tas ir būtisks sasniegums uzsākt šādu likumu virzību. Savukārt, ja runā par Rasnača kunga demisijas pieprasījuma, tad Zaļo un Zemnieku savienības frakcija balsoja pret šo te demisiju, jo mēs uzskatām, ka ministram ir jāturpina strādāt, jārisina šīs problēmas, kas ir saistītas gan ar pedofīliem, gan ar maksātnespējas administratoriem. Un, protams, ka par šādiem noziegumiem, kas ir saistīti ar bērniem, par pedofīliju jābūt daudz bargākiem sodiem, un mēs visādā ziņā atbalstam konstruktīvu darbu, lai ātrāk novērstu tās problēmas, nevis meklēt šobrīd jaunu ministru. Un kā aktuāla lieta arī neparādījās nevienā no, varbūt, likumprojektiem, bet ir bēgļu jautājums, kurā šodien mēs uzklausīsim noteikti ziņojumu. Pirms ministra kabineta sēdes lemsim par to, kā rīkoties mūsu gan ministriem, gan deputātiem, bet ņemot vērā, ka viedokļi ir daudz un dažādi, un faktiski šis ir sirdsapziņas jautājums, jo vieni uzskata, ka mums ir jāpalīdz nelaimē cietušajiem bēgļiem, kuri mazi bērni, kuri ir tiešām cilvēki, kuri cieša. Savukārt, arī ir viedoklis, ka mums tomēr ir ļoti būtiski mūsu nacionālās intereses, mūsu pilsoņu labklājība, jo kaut vai tāds piemērs, kā Latvijā bez stāža pensionētām cilvēkām minimālā pensija, nu, nedaudz virs 80 eiro, savukārt bēglis varēs saņemt šo pabalstu, kas gan ir laikā ierobežots, bet vienalga 256 eiro, un mēs uzskatām, ka pašreizajā ekonomiskā situācijā tātad šie ir ļoti daudz neskaidri jautājumi, kur tomēr ir jāskaidro sabiedrībai. Un, kaut vai vispār Latviju mēs esam gatavi pieņemt, kur mēs nomitināsim, vai mums ir tulki, kas tulko no dažādām eksotiskām valodām, kuras tiek izmantotas Āfrikā, vai mums ir pietiekama nauda veselības aprūpēji, jo tas, ka Eiropas Savienība iedod šo 6000 eiro, tas nenozīmē, ka ilglaicīgi tātad Eiropas Savienība maksās par veselības aprūpu pabalstiem, jo iegūstot šo bēgļu statusu, varēs arī šie cilvēki pretendēt uz gan bērnu pabalstiem, gan bezdarbnieku pabalstiem un visiem pārējiem, tātad, kas mums ir paredzēts sociālā sistēmā. Tātad te ļoti daudz neskaidri jautājumi, un pašlaik mēs, protams, vēlamies šos jautājumus visus noskaidrot, uzklausīt viedokli un, ņemot vērā šīs viedokļa atšķirības, visticamāk, tas arī būs sirdsapziņas balsojums mūsu ministriem un deputātiem, kuri ir iesaistīti šajā te lēmuma pieņemšanā. Paldies!
Paldies Armandam Krāsam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Frakcija viedokļos nākamajam vārds partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Ringoldam Balodim. Lūdzu.
Labdien, darbie radioklausītāji. Es vēlētos runāt par trim jautājumiem no šodienas sēdes. Visi šie jautājumi saistīti ar atbildību. Pirmais jautājums ir saistīts ar bēgļu uzņemšanu Latvijā. Šis jautājums, manuprāt, ir pats aktuālākais, ja ne viss aktuālākais, par ko mums faktiski vajadzētu parlamentā runāt. Tā vietā, protams, mēs runājam par tekošiem likumprojektiem, lai gan situācija ar bēgļiem, kā mēs redzam no plašsaziņas līdzekļiem, arvien kļūst draudošāk. Jāsaka, ka es kā Nacionālās drošības komisijas sekretārs neesmu tiesīgs runāt par to, ko mēs komisijās runājam, taču, ko es gribētu atzīmēt, man ir iespējas radies tāds, ka valdība, atbildīgā ministrija, kā vienmēr nav uzdevuma augstumos, tā ir ziņā, ka viņi nemāk runāt ar sabiedrību, nemāk skaidrot to, ko viņi dara. Jo, ja mēs palūkojamies šī situācija, kāda viņa ir, joprojām nav skaidrs, valdības šis te redzējums, ko mēs darīsim ar tiem vēgļiem, kur mēs viņus izmitināsim sabiedrībai šie jautājumi ir, un viņus apiet nevar, un es domāju, ka tas, ko vajadzētu darīt, šobrīd ir tiešām skaidrot. Tā vietā, kas notiek, valsts prezidents Vējonis pieņem, izdod rīkojumu kopā ar Straujumas kundzi, kurā nosprauž konkrētas termiņus. No malas izskatās, ka valsts prezidents kaut ko uzdod. Būtībā, ja mēs tā paskatāmies gan no tiesību viedokļa, gan no faktiskās situācijas, nekāds darbs netiek uzdots, un valsts prezidents līdzparaksta kontrasignē, ja mēs tā precīzi juridiski runājam, pienākums, ko pati ministru prezidente sev uzdot. Tātad tikt skaidrībā ar to pašu sarežģīto svarīgo jautājumu, ko tad mēs darīsim ar šiem bēgļiem. Ir varbūt tās labi veiksmīgi, piemēra, teiksim, Ungārijas normatīvais regulējums šobrīd, kas paredz sodus par viņu valsts šķērsošanu. Protams, viņu situācija ir daudz dramatiskāka, jo viņi atrodas uz tranzīta ceļa, kurā bēgļi pārvietojas uz bagātām rietumu valstīm, uz Vāciju, uz Austriju. Taču tāpat laikā tā vietā, lai mēs strauji kaut ko darītu, notiek nemākulīga komunicēšana ar sabiedrību. Tas būtu viens. Ja mēs runājam par otru aktuālāko jautājumu, kas arī saistās ar atbildību, tas ir jautājums par demisijas pieprasīšanu Dzintaram Rasnačam. Es te nedaudz oponēšu kolēģiem, kas bija no reģiona apvienības, jo situācija, protams, kolēģiem bija taisnība, atturoties nozīmē balsot pret demisijas pieprasījumu, taču tomēr šeit ir būtiska nianse. Tas bija pārdomāts nopietnas solis, jo būtībā, ja mēs tā palūkojamies uz esošo valdību, nosiets Latvijai neatbalst šo valdību, nav atbalstījis un neatbalstījis. Runa ir par to, ka šai valdībā noteikti ir daudz citi ministri, kuru demisijas pieprasīšana ir aktuāla, konkrēti, teiksim, mans viedoklis, ka Andrija Matīs nav savā vietā, un ja mēs tā palūkojamies, teiksim, šeit mēs redzam, ka, teiksim, šeit reģiona apvienība kopā ar mani nespēja savākt vairāk par 9 parakstiem, un ja mēs tā palūkojamies mesties pret jebkuru ministru, kurš varētu strādāt labāk, un, protams, Dzintars Rasnačs varētu strādāt labāk, kā ik viens no mums, es nedomāju, ka tas ir prāta darbs par visiem spēkiem graut esošo valdību. Ja mēs runājam par Dzintaru Rasnaču, es domāju, ka savā ziņā jāpiekrīt Kārlim Šadurskim, kas izteicās, ka nu, ir jādod kaut kāds zināms uzticības mandāts, un es domāju, ka ir jāspēj galā tikt ministram gan ar pedofīlu jautājumu, gan ar samilzušo maksāt nespējas administratoru jautājumu. Un es domāju, ka demisijas pieprasīšana šī konkrētā diena Dzintaram Rasnačam paliks atmiņā līdzīgi varbūt tās kā citas viņam šausmīgas dienas viņa dzīvē, jo situācija nav, protams, patīkama, un es domāju, ka viņam jāspēj pierādīt, ka tomēr šis uzticības mandāts ir bijis tā vērts, ka mēs viņam to devām. Trešais jautājums, protams, ko es gribētu runāt, ir arī saistīts ar atbildību, tas ir grozījumi parlamentārā izmeklēšanas likumā, un faktiski šie grozījumi tādā ļoti lakoniskā veidā es varētu izstāstīt, ir saistīti ar apstākli, ka sākot izmeklēšanas šīm divām konkrētām Citadeles un Zolitūdes izmeklēšanas komisijām darbu, opozīcijas deputāti, kas bija šais komisijās, saprata, ka tā situācija var izveidoties ar šo komisiju galaziņojumiem ļoti analoģiski, kā tas bija savulaik ar Kraibankas izmeklēšanas komisijas darbu. Respektīvi, esošais normatīvais regulējums nosaka, kad ir nepieciešams savākt visu komisijas, izmeklēšanas komisijas deputātu parakstus, un Kraibankas gadījumā netika spēts savākt šos te parakstus, kā rezultātā galziņojums nenonāca līdz Saeimas plenārsēdē un netika izskatīts, tātad netika pieņemts. Ja mēs paskatāmies tie grozījumi, kas šobrīd izgājuši cauri un sāsies spēkā pēc tam, kad valsts prezidents viņus izsludinās, paredz absolūto balsu vairākumu, kas ir nepieciešams, lai galaziņojums tiktu pieņemts. Un, protams, ja mēs paskatāmies šos notikumus kontekstā ar šonedēļ notikušo Zolitūdes komisijas sēdi, tad man ir jāatzīmē, ka tieši tā arī notikās, ka septiņi deputāti balsoja par atsevišķu konkrētu valsts amatpersonu uzvārdu iekļaušanu galaziņojumā, kā tādiem, kuri ir atbildīgi par būvkontrolas vaināšanos Latvijā, kas zināmā mērā sekmēja šīs traģēdijas notikumu. Jo mēs, protams, nevaram pateikt, ka Valdis Dambrovskis, Andrijs Matīs, Juris Pūce, Ērtis Kampors, jeb Daniels Pavļuts paši ir vainīgi pie šī te traģiskā saņēnā notikuma, bet katrā gadījumā viņi ir vainīgi pie tā, ka valstī tika vaināta šī te būvkontrola. Un, protams, ja mēs paskatāmies šīs septiņas balses, es domāju, bija liels kārdinājums arī bez šobām vienotības frakcijai balsot pret šo te likumprojektu, bet es atļaušos oponentus un politiskos pretiniekus uzslavēt, viņi vīrišķīgi pārvarēja šo kārdinājumu, lai gan neslēpšu pirms konkrētās Zolitūdes komisijas sēdes, daži deputāti no vienotības teica, ja tie uzvāri tomēr parādīsies, liela iespēja, ka šis likums neizies cauri. Tā kā es domāju, ka šeit tomēr mēs runājam par politisku atbildību un tauta no mums gaida konkrētus darbus un vārdus, lai vēlāk varētu arī šādā veidā, teiksim, es domāju, sistēma paššķīstīties. Es domāju, sistēmai ir jāspēj pašai atzīt savas kļūdas, secināt šīs kļūdas, lai varētu šo sistēmu uzlabot. Tas ir pirmais solis. Pirmais solis ir šī te vainas apziņa, pašanalīze. Un es domāju, ka šie te grozījumi parlamentāra izmeklēšanas likumā ir tāds neliels solīts tajā virzienā, jo galu galā, teiksim, nevar strādāt valsts, kurā soda, kā izteicās viens no izmeklēšanas komisijas locekļiem Burvis, kura soda nevainīgos un uzteic vainīgos. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies Ringaldam Balūškungam no partijas no Sirds Latvijai frakcijas. Un frakciju viedokļus šodien noslēdz partijas Saskaņa frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien es vēlos paust frakcijas nostāju par trim jautājumiem. Vispirmam kārtam Saeimā šodien galīgajā lasījumā pieņēma elektroenerģijas tirgus likuma grozījumus, kurus ierosināja Saskaņas deputāte Jūlija Stepanenko. Paredzot, ka ģimene, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā arī pirmas grupas invalīdi, var saņemt aizsargāta lietotāja statusu un par elektrību maksāt mazāk. Līdz šim par aizsargātu lietotāju tika noteikta trūcīga vai maznodrošināta ģimene vai daudz bērnu ģimene, kura elektroenerģiju savā maisaimniecībā izlieto pašas vajadzībām. Ģimene, kuras apgadība ir bērns invalīds, pat labam elektroenerģijas tirdzniecības atvieglojumus var saņemt vien tad, ja tai piešķirts maznodrošināts vai trūcīgs ģimenes status. Savukārt Saskaņas deputāti norādījuši, ka ir jāpaplašinā aizsargātu lietotāju loks arī citām sabiedrības grupām. Pērnu Latvijā bija reģistrēti 7916 bērni invalīdi, no kuriem 444 uztura specializētais aprūpas iestādes, bet 7472 dzīvo mājas vecāku aprūpe. Likuma grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 1. janvāri. Otrais jautājums ir par tieslietu ministra demisiju. Saimā šodien noraidīja saskaņas deputātu rosinātu tieslietu ministra Dzintara Rasnača demisiju. Pret Rasnača demisiju balsoja koalīcijas pārstāvji, viņa pašā pārstāvēts Nacionālas apvienības deputāti un arī Zaļu un Zemnieku savienības pārstāvji. Savukārt pārbalsoja partijas saskaņa deputāti un Latvijas reģionu apvienības pārstāvji. Partijas vienotība un uz sirds Latvijas deputāti balsojumā atturējos. Skaidrojot demisijas pieprasījumu, saskaņas deputāti šodien atgadināja par Liepājas tiesas lēmumu, kad divas personas par netīklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo pret viņas gribu tika sodīta ar piespiedu darbu tikai vien. Mūsuprāt, tieslietu ministrija konkrētajos apstākļos nogulēja visu, kas bija iespējams, jo tieši Saeimas juridiska komisija pirmā sāka skaidrot notikumu apstākļus. Var atgadināt arī gadījumu, kad publiski pieejamos uzņēmuma reģistru datos tika iekļauta informācija par no seksuālas vardarbības cietušu meitenīti, un arī šajā situācijā ministrs izvairījies no atbildības. Ministru demisija tika pieprasīta, pamatojot to ar ministra nespēju nodrošināt kontroli par tieslietu sistēmu. Mītu par kārtību Latvijas tieslietu sistēma ir kliedējuši pēdējā laika notikumi bērnu tiesību aizsardzības jomā. Mēs uzskatām, ka atbildīgais par nozari tieslietu ministrs nespēja nodrošināt pilnvērtīgu kontroli par nozari. Un trešais jautājums par grozījumiem krimināla likuma un krimināla procesa likuma. Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja likuma grozījumus, lai pilnveidotu kriminālu tiesisko regulējumu cīņai pret dzimumu noziegumiem un uzlabotu seksuālajai vardarbību cietušu aizsardzību. Krimināla likuma grozījumi paredz pagarināt probācijas uzraudzību dzimumu noziedzniekiem, kā arī atsevišķos gadījumos paredz bargākus cietumsodus. Tāpat plānots, ka dzimumu noziegumus apsūdzētu izvērtēšana no probācijas dienesta pusēs būs obligāta. Tas dos tiesai skaidrāku priekšstatu par apsūdzētu personību. Grozījumi paredz līdz 5 gadiem pagarināt papildu soda probācijas uzraudzības piemērošanas termiņu. Patlaban tas ir no 1 līdz 3 gadiem, kas nereti ir pārāk īsts termiņš, lai ar dzimumu noziedzniekiem iztenotu probācijas programmas sociālas uzvedības korekcijai. Tāpat paredzēts par visiem dzimumu noziegumiem probācijas uzraudzību notiek kā obligātu papildsodu, neatkarīgi no tā, vai kā pamatsots piespriesta brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sots. Gadījumos, kad noziedzīgs nodarījums vērsts pret nepilngadīgas personas tikumību un dzimumu neaizskaramību, krimināla atbildības noilguma termiņu aprēķinās no dienas, kad cietusi persona sasniegusi 18 gadu vecumu, jo seksuāla rakstura vardarbību pret sevi persona nereti sāk apzināties tikai pieaugot un arī tad nevienmēr izvēlas par to runāt. Savukārt brīvības atņemšanu par pavēršu netiklību paredzēts palielināt no 3 līdz 5 gadiem, tādējādi klasificējot to kā smagu noziegumu. Savukārt par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas pamudināšanu iesaistīties seksuālas darbībās maksimālu brīvību atņemšanas termiņu paredzēts palielināt līdz 4 gadiem, līdz šīnē 1 gada vietā. Papildus paredzēts noteikt bargākus sodus, ja noziegums izdarīts pret mazgadīgu personu, proti bērnu līdz 14 gadu vecumam. Tāpat Saeima atbalstījusi izmaiņas krimināla procesa likumā, paredzot prokuroram kā krimināla procesa virzītājiem pienākumu pieprasīt no valsts probācijas dienesta dzimumu noziegumus apsūdzētā izvērtēšanas ziņojumu. Sagatavojot šādu ziņojumu, valsts probācijas dienests veic apsūdzēta riska un vajadzību novērtējumu, kas ļauj prognozēt recidīva iespēju un identificēt faktorus, kas bijuši par iemeslu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanai. Patlaban prokuroriem un tiesnešiem ir tiesības pieprasīt šādu izvērtēšanas ziņojumu par dzimumu noziedznieku, taču lielākoties tas netiek darīts. Cerēsim, ka situācija šajā jomā, apkārojot dzimumu noziedzniekus, krietni uzlabosies. Mūsu darbs turpināsies. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magešinam no partijas Saskaņa frakcijas. Līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!